Epler Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Prawda studiýada siz bilen men ýogşanan Nurwa. Bugün 2015-nji ýylyň 12-nji ýanwar hepdeniň duşenme güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onda şu hepde Azat habaryna gatnaşmakda iň köp okulyň makalalar, köp dinlenen söhbetler. Hızlıdanlı nırıklar var ha yokorlanıyar. Hükümetin dınmağı ilatı nehil tehir ediyar, denatilen çap edilen söhbetleri ve beylekler var da kurrun eder. Şeyle de siz dünya Türkmenleri gepleşikimiz dinlerdiniz. O dolu günün tehdaliklerini dinle. Hormatlı dinleyiciler başta havarların gayıskaça mazmurunu dinle. Paris'de dünya liderlerinin katnaşmağına raydaşlık görüyüşü geçirliyar. Günorta Uganistan'na Charlie Hebdo hücumçilerine kollaw bildirildi. Angela Merkel Putin'e Ukrayna'da progres olmasa Astana sammiti bolmaz diýär. Hormatly dinleyijilerimiz şu gebeýle habarlaryň dolaryk mazmunyny dinleň. Paris'de 11 ýanwarda 7-9 ýanwar aralygynda gurulan terrorçuluk hüjümlerinin pidalaryny hormat syýlaglaryny görkezmek üçin 1 milliondan gowrak adam şol sanly onlarça dünýä lideri ýörüşe gatnaşýar. Fransiýanyň premier ministri Manuel Valls munyň taryh kitaplaryny beýany tapjak görülmeýän manifestasiýa boljagyny aýtdy. Bu ýörüşde Fransuz prezidentine goşulýan dünýä liderleriniň arasynda Britaniýanyň premier ministri David Cameron, German kansler Angela Merkel, Italiýanyň premier ministri Matteo Renzi da hem bar. Şeýle döwlet Erdoğan'ın paçası Abdullah II, Türkiye'nin Premier Ministri Ahmet Davutoğlu, İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu, Palestina'nın lideri Mahmud Abbas da goşulýar. German Kansler Angela Merkel, Rus Prezidenti Vladimir Putin'e Minsk paragatçylyk planı boyunca progres bolmasa, Ukrayna krizi boyunca 4 taraplı sammitin geçirilmeýändigini aýtdy. Merkel'in sözcüsü Stefan Siebert, Merkel Putin'e 10 ýanwarda telefon edip aralaşyklı sözgütlere gelmek üçin Moskwanyň Günnowor Ukrainadaky orsetçi separatist Slavovatak tehirlerini ulanmağını karışanlığını aittı dedi. Merkel Putin'e Fransuz, German, Rus ve Ukrayna liderlerinin Kazak payitahtı Astana'da geçirilmeyi teklif edilen sammitinin bu uğurdaki progresin yokluğu için geçirilip bilinmeyenliğine aydıptır. Bu sammit Astana'da 15. yanvarda geçirilmeli. Günorta Uganistan'a 104 adam toplanıp Fransuz satirik jurnali Charlie Hebdo edilen kanlı hüzüme kollu bildirdi. Bu demonstrasiya Uruzgan velayetinin çore travını cuma namazının İdiyanına yaraklı adamlar Paris'de Charlie Hebdo jurnalinin ofisine hücum edip 12 adamı öldürenlerinden 2 gün sonra öldü. Hücumçiler Allah'ı ekber deyip kaygırıp öldürenin satirik jurnalarla karikatürler çap edilen peygamber için ağır almak isteyenliklerini aydıptırlar. Ovan resmileri demonstrasyacıların jurnal hücumçilerini kahraman neva atlandırıp Prezident Ashraf Ghani'nin bu hücumu yalgarmağına karşılık güldürenliklerini aydıptırlar. Velayet polisiyasının başlığı hakimiyetlerin bu yığınan sukarıda önünün habardar edilenliğini, onu Oğan kanunçuluğunun söz atlığını kepillendirmek esasında ruhsat verilenliğine aitti. Gepler Adatlı Radyat Hormatlı dinleyiciler günü firde havarlar dinleyersiniz. German polisiyası 11. yanvarda 2 tane erkeği tutsak etti. Olar, Charlie Hebdo hepteliğinin karikatürlerini göçürüp çap eden gaziyete karşı yanının hücumunu kurnamakta guman ediliyar. Hakimiyetler bu iki yigidin Hamburger Morgan Post gazetinin binasının golöyünü giyici saat 2'de yangın signali işlerinden son saklananlığına aittiler. Guman edilenler bu arada başka zat aydılmadı. Hamburger Morgan Post giyicek yangın hücumunun öz arşivindeki dokumentlerin kaverin haraplandığını ama hiç kimi yaralamanlığına aitti. Hakimiyetler yangının derre uçurlanlığına aittiler. Olur gazetin yerdemeyindeki arşivinin bir neçe dağışın ve yangınlı çüyüşenin tapılanlığını hem haber verdiler. Islamçı Süveşçi Topar Hamal Fransiyanın Charlie Hebdo satirik jurnaline edilen kanlı hücumu yalgarıp fikirlerin ve düşüncelerin arasındaki tapavutlar kanhorluğu aklap bilmezdiydi. Hamal 10. yanvarda yayırdığın beyanatını İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu'nun deneştirmelerini hemret etti. Ol Paris hücumunu Hamal'ın Gaza zorluğundan İsrail'in parahat ilatına raket atma gülen deneştirepti. Hamal'ın beyanatını bizim halkımızın karşı duruş görüşü bir zat. Global terörizmimizi başka zat değil yer. Şu arada Palestina'nın Dışişleri İşleri Ministri Riyad Al-Malki, Prezident Mahmud Abbas'ın Prezident François Hollande'ı kıyının çöldürmek için telefon edenliğine etti. Türkmenistan'a gelecekte korrupsiya, para, korluğu ve beylikli yaramaz yağdaylara karşı bir görüşün alınıp barılacağı aydılıyor. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow anyň öňüne geçiren hökümet maslahatynda ýurdun baş prokurorunyň beren hasabatyny dinläp, korrupsiýa meselesinde ýüz görmezden adamyň haýsy wezipede işleýänine garamazdan geljekde hem bir göreş alınıp barylýanyny aýtdy. Bu urda günäkär adamlaryň hiç bir temsil galaryny ýa-da jogapkärçilikden syparyny öýdüp pikir etmesin diýip türkmen lideri ministrler kabinetiniň agdalaryna häkimlere we ýol başçylara ýüzlenip aýtdy. Pakistan häkimetleri ýolagçak dowul bilen neft taşyýan maşynyň çakyşmagy we başga bir awtobusyň agdarylmagy netijesinde agdyndan 65 adamyň ölenligini aýdýarlar. Polisiýa awtobus çakyşygynda 59 adamyň ölenligini aýdýar. Bu hadise Port Said, Karaçynyň golaýyna boldy. Ilki çykan habarlarda neft taşyýan maşynyň ýolun ters tarapyndan ýolagçak awtobusynyň petepet öňünden gelenligi aýdyldy. Çakyşanlaryndan soň maşynlaryň ikisem odalýar. Resmiýler pidalaryň köpüsiniň jesediniň dol ýananlygyny aýdýarlar. Bu hadiseden biraz soň Buluçistan welaýatynda hem bir ýolagçak awtobusy agdyryldy we 16 adam öldi. Hormatly dinleýijiler, siz habarlary dinlediňiz, olar bilen sizi ýokdan anan urgan tanystyrdy, alatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.